Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Улады дазволілі праабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Вярхоўны суд Беларусі адхіліў скаргу Зміцера Бандарэнкі на прысуд. На буйных прадпрыемствах Гарадзенчыны заробкі на працягу года ў доларавым эквіваленце зменшыліся ў два і болей разу.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі назіральнікі ад Лігі арабскіх дзяржаў наведалі сёння горад Хомс, дзе адбываюцца найбольш вострыя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Назіральнікі сустрэліся з губернатарам правінцыі Хомс і прадстаўнікамі апазіцыі, а таксама са сваякамі загінулых у ходзе шматмесячных масавых беспарадкаў. Паводле інфармацыі сырыйскага цэнтру па назіранні за правамі чалавека, дзясяткі тысяч людзей сёння ізноў выйшлі на вуліцы Хомса пасля таго, як напярэдадні ў сутыкненнях з вайскоўцамі там загінулі больш за 30 чалавек. Паводле паведамленняў з Хомса, з гораду былі выведзеныя танкі, якія там знаходзіліся. Афіцыйныя сырыйскія СМІ таксама перадаюць, што ў наваколлях гораду падарваны буйны газаправод. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары папярэдзіў суайчыннікаў аб магчымасці антыдэмакратычных змоваў у краіне. Зардары наведаў сёння магілу сваёй жонкі Беназір Бхута, якая была прэм'ер-міністрам Пакістану і была забітая пасля выступу на перадвыбарным мітынгу ў горадзе Равалпіндзі роўна 4 гады таму. У цырымоніі памяці Бхута ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч людзей. Палітычная сітуацыя ў Пакістане застаецца складанай. Нядаўна людзі з акружэння прэзідэнта Зардары абвінавацілі вайскоўцаў у падрыхтоўцы перавароту. Працягваем навіны. Тэрарыстычная групоўка Аль-Каіда ўзяла на сябе адказнасць за серыю выбухаў і нападаў у Багдадзе, ў чацвер, ахвярамі якіх сталі 69 чалавек. У заяве, распаўсюджанай учора ўвечары, звязанай з Аль-Каідай групоўкай «Ісламская дзяржава Ірак», адзначаецца, што мэтай нападаў было выказаць падтрымку сунітам, якія знаходзяцца ў зняволенні, а таксама памянуць тых з іх, хто быў пакараны. Цэлямі выбухаў былі рынкі, крамы, кавярні і ўрадавыя ўстановы ў шыіцкіх кварталах гораду. Новая ўспышка гвалту адбылася на фоне палітычнага канфлікту паміж урадам Іраку, у якім пераважаюць шыіты, і віцэ-прэзідэнтам, прадстаўніком суніцкай абшчыны Тарыкам Аль-Хашэмі, абвінавачаным у арганізацыі шэрагу забойстваў. Ісмаіл Ханія, кіраўнік ураду сфармаванага ў паласе газы палестынскай радыкальнай групоўкай «Хамас», прыбыў сёння ў Каіру, першыню пасля таго, як групоўка прыйшла да ўлады ў газе ў 2007 годзе. У сталіцы Егіпту ён сустрэўся з генеральным сакратаром Лігі арабскіх дзяржаў Набілем Аль-Арабі і адным з лідараў арганізацыі «Браты мусульмані». Егіпет з'яўляецца пасярэднікам на перамовах паміж палестынскімі групоўкамі «Хамас» і «Фатх» аб нацыянальным замірэнні. Ханія назваў замірэнне з Фатхам стратэгічнай задачай. З Каіру ён мае намер накіравацца ў Судан, а таксама плануе наведаць шэраг іншых арабскіх краін. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс заклікаў ізраільцян узяць удзел у дэманстрацыі супраць рэлігійнага фанатызму. Як чакаецца, тысячы людзей далучацца да акцыі, якая пройдзе сёння ўвечары ў горадзе Бейт-Шэшэм, непадалёку ад Єрусаліма. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.